Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa Hunyo, pamumunuan na ang Pilipinas ng mga bagong leader na inihalal sa eleksyon 2022. Batay sa datos ng partial unofficial count ng resulta ng botohan, ang mangunguna sa bansa ay mga anak ko ang ikalawang henerasyon ng mga tanyag na political family sa bansa. Sa parallel count ng election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, nangunguna at malaki ang lamang ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pampanguluhang eleksyon. Si Bongbong Marcos ang anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na pinatalsik sa pwesto halos 40 taon nang nakalilipas dahil lumando sa katiwalian. Malaki ang kalamangan ni Marcos sa kanyang pinakamalapit na kalaban sa posisyon na si Vice President Lenny Robredo. Mahigit kalahati ng bilang ng mga boto ang lamang ni Marcos kay Robredo. 98% na umano ng mga boto ang nabilang sa unofficial count. Sa vice presidential elections, nangunguna si Davao City Mayor Sara Duterte, anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na lilisanin ang pagkapangulo sa susunod na buwan. Sa unofficial count, mahigit 3 beses na mas mataas ang bilang ng mga boto ni Sara Duterte mula sa pinakamalapit niyang katunggali na si Francis Kiko Pangilinan. Pero hindi pa nagsisimula ang opisyal na bilangan ng mga boto sa pagkapangulo at pagkapangalawang pangulo na gagawin ng Senado at Kamara bilang National Board of Canvassers. Bagamat malayo ang agwat sa bilangan ng mga unofficial votes, sinabi ni Bongbong Marcos na dapat hintayin muna na matapos ang bilangan ng mga boto bago magdiwang.
Antayin natin hanggang talagang maliwanag na maliwanag, mag 100% ng pagbilang. Hanggat tayo ay mag-celebrate o mag-isip na tapos na. Ngunit kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang, hindi makapag-antay ang aking pasasalamat sa inyo lahat. Ang aking pasasalamat.
Yan ang tinig ni presidential candidate Bongbong Marcos. Ang pinakamalapit na katunggali ni Marcos na si Vice President Lenny Robredo nagpahayag ng panghihinayang at pagkadismaya sa lumalabas na resulta ng botohan. Nagpahiwatig pa si Robredo na baka may irregularidad sa proseso ng eleksyon.
Hindi lang panghihinayang, kundi malinaw na pagkadismaya ang nararamdaman ng ating hanay. Ulat din ako, ang pagkadismayang ito maaaring lalong kumulong, lalo pa dahil may naiulat na irregularity sa halalang ito. Hanggang ngayon, meron pang mga taong hindi pa nabibilang ang boto. Meron sa inyong buong araw nang nasa mga presinto at nananatili doon hanggang ngayon. Hinihintay na maipasok ang balota sa mga makina. Kaisa ninyo ako sa paniniwala na kailangan isalamin ng halalan ang buo at wastong tinig ng taong bayan.
Yan ang tinig ni Vice President Lenny Robredo. Pero ang ilan sa mga kandidato sa pagkapangulo nag-concede na. Kabilang dyan, sina Senator Manny Pacquiao, Manila Mayor Isko Moreno, Lyody de Guzman at Faisal Mangundatu. Si Senator Panfilo Lacson sinabing pagtutuunan naman niya ng pansin ang kanyang pamilya. Nag-concede na rin sina Vice Presidential Candidates Vicente Soto III, Doc Willie Ong at Carlos Serapio. Para naman sa ordinaryong mamamayan, halos hindi pa matanggap at ikinalulungkot ng 89 na taong gulang na si Bang Jose Hill ang takbo ng unofficial count. Para sa kanya na nasaksihan umano ang mga dekada ng katiwalian sa pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, mabibigyan ng mas malaking pagkakataon ang kanilang pamilya na pagtakpan ang kanilang mga maling ginawa sa kasaysayan kung iluluklok muli sila sa pwesto.
Kung masasabi ko lang, more corruption kasi matatakpan na niya ang mga masasamang nangyari previously. Presidente siya at saka ngayon lang araw na ito na newspaper na Marcos assets will be disposed this year. Pag panahon na niya, whatever happens to that, nobody will know.
Ang 32 taong gulang na si JC hindi naniniwala na may katiwalian ang gobyernong Marcos. May dahilan pa raw para umasa sa magandang kinabukasan sa ilalim ng kanilang pamumuno.
Convoluted story of it all kasi ano, yung hindi lang sa pamumuno. It's not just about the failed promises of the past administrations, pero syempre sa aming mga bumoto sa kanya, we are hoping for the best of this country na sana nga siyang yung makadeliver. And I'm not just counting on the ano yung parang ano ng mga tao. No. Actually kasi, that's another thing kasi, yung sinasabing historical revisionism when it was the other way around. Yung pinervert talaga yung history from then on.
Naniniwala ba si JC na may nagawang katiwalian ng pamilya Marcos?
Well, not 100%. Pero dati, oo. Yung to higher degree, pero not anymore.
Samantala, nagsimula kagabi ang opisyal na bilangan ng mga boto sa senatorial at party list elections na ginagawa ng COMELEC Unbank na tumatayong National Board of Canvassers. Sa unofficial quick count, nangunguna sa senatorial race ang aktor na si Robin Padilla na sinundan ni dating Senator Lauren Legarda. Nang mamamahayag na si Raffy Tulfo at ang mga datihan ng mambabatas na sina Sherwin Gatchalian, Francis Escudero, former Cabinet Secretary Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Miguel Zubiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, Risa Hontiveros at Jinggoy Estrada. Ang official count naman ng Kongreso natatayong National Board of Canvassers para sa presidential at vice presidential elections. Pwede raw matapos sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Magkoconvene sila bilang canvassers sa May 24. Tuloy-tuloy pa rin ang bilangan sa lokal na eleksyon. Mayroon na ngang mga nagwaging kandidato na naiproklama na sa Metro Manila at sa ibang lugar sa bansa. Sa Makati City, nanalong mayor si incumbent Mayor Abby Binay na nakakuha ng 338,278 votes. Sa Pasig City, ipinroklama si incumbent Mayor Vico Soto na nakakuha ng botong 335,851. At sa Valenzuela City, nanalo bilang alkalde si First District Representative Wesley Gatchalian sa botong 275,650. Sa ibang bahagi ng bansa, ipinroklama ang incumbent Vice Mayor ng Banged Abra na si Mila Valera bilang mayor. Sa Malolos City, Bulacan, idineklarang mayor si Christian Natividad. At sa Leyte, may fresh mandates ang mga pinsan ng mga Marcos. Si Martin Romualdez bilang representative ng 1st District ng Leyte at ang isa pang pinsan ng mga Marcos na si Alfred Romualdez na may fresh mandate naman para sa pagkaalkalde ng Tacloban City. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.